qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 12 sentyabrdan 13 sentyabrga o'tar kechasi soat tungi 12:00 dan poytaxt Toshkent shahri va qo'shni viloyatlarga kirish yopilishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bunga ichki ishlar xodimlarining shaharlararo qatnovchi haydovchilarni shu haqda ogohlantirgani aks etgan video sabab bo'ldi. Xususan xodimlar Abu Sahiy savdo majmuasi yonidagi haydovchilarni shu haqda ogohlantirgan. Yo'llarimiz yopiladi, qachon ochilishi aniq emas. Shuning uchun asta-sekin uylaringizga ketinglar. Toshkent shahrida stoyankalar yopiladi. Ko'chalarga chiqib mashinada uxlab qolib yurmang, deydi yo'l patrul xizmati xodimi haydovchilarga. Qalampir o'z vaziyatga aniqlik kiritish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Qiyosov bilan bog'landi. Rasmiy vakil poytaxt yopilishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Toshkent yopilishi haqidagi xabarlar noto'g'ri. Videodagi xodim kim ekanini aniqlaymiz. Holatga aniqlik kiritamiz, deydi Qiyosov. Qiyosovga ko'ra, video tasvirlarda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Samarqand shahrini aylanib o'tish yo'llarini tushuntirish ishlari aks etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.